Филиппийцам, 1 глава, 6 стих. «Начавший во вас добрые дела, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Я считаю, что факт того, что мы приняли крещение, это не случайно. Значит, что Бог начинал действовать в нашей жизни, и Он начинал тут работу, и Он будет постоянно работать с нами до дня Иисуса Христа. То есть только когда мы будем стоять перед судным троном Иисуса, и Он дает нам вечную жизнь, значит, Его работа с нами закончилась в этом плане. Итак, я думаю, что Он очень активно в жизни каждый человек, который раз принял крещение, даже если человек уходит от Бога, но он будет работать, чтобы тот человек вернулся бы. Если человек остается с Богом, то он начинает, ну, все равно работать, чтобы действовать через тот человек.
Par sesto pantu runājot, ir lieta tāda, ka cilvēks tiek kristīts, viņš it kā uztic savu dzīvi Kristum, bet patiesībā cilvēks jau šai brīdī nav pilnīgs. Kur ir problēmas? Jā, cilvēks jau, neviens cilvēks tiek kristībā nebūtu nav pilnīgs. Viņš turpinā pilnveidoties un augt un audzēt savu ticību. Un tādēļ šeit tas teica, ka līdz pat Kristus dienai, teiksim tā, ja arī varētu teikt, līdz pat mūsu galam, mēs ar vien augam un pieaugam Jēzu Kristu savā ticībā, savā paļāvībā uz Dievu. Jo, nu, es domāju, jūs arī kādu brīdi, kā esat kristīts, jūtat, tad arvien vairāk, kā esat pa zelta graudiņam satrājam savā sirdī, priek savas ticības, mēs pieaugam. Un tas ir Dievs, kas ar mums strādā. Viņš jau zina, ka mēs nebijām pilnīgi kristoties. Ja? Mēs ticējām un gribējām savu dzīvi uzticēt Dievam, bet tajā brīdī jau pilnīgi nebijām. Tā mēs lasam Bībeli, runājam savā starpā, citu informāciju gūstam un audzējam šo ticību, šo mīlestību uz Dievu. Un te ir, nu, teiksim, tāds tā uzmundrinājums, ka tas būs visu mūžu. Tas nav tā, ka vienā brīdī varēs teikt, es esmu gatavs. Visu es zinu. Par mani nekas nav. Savu ticību ir jāaudzinā. Un Dievs par to rūpējās. Un Dievs mūs māc un arvien vairāk, teiksim, nepietiek vienreiz izlasīt Bībeli, jo vairāk lasi, jo vairāk to uzzini. Un tas ir tas svarīgākais, ka neviens jau nekad nebūs pilnīgs, ka mums līdz pat Kristus, līdz mūsu, teiksim tā, es teicu savādāk, teiksim, līdz tikšanās brīdī ar Kristu, kad mēs katru dienu pieaugam. Un Dievs mums uz to palīdz, un pašiem ar mums uz to jācenšās.
29. stih tože.
29.
Vam dano radi Hrista nie tolko vjerovat v Nego, no i stradat za Nego. То есть это не так, что был какой-то срок в нашей жизни, какое-то время, когда мы как-то заинтересовались, и ладно, мы верили, и все. Нет. Это не только веровать в Него, но и страдать за Него. То есть раз человек веровал во Христе, правильно веру, то есть принял крещение, то мы будем как-то сострадать с ним. Чтобы, ну, как в другом месте Павел сказал, если мы будем страдать с ним, и тоже будем и жить с ним. И тут значение крещения. Когда мы были в воде, это как смерть с ним, из воды это как воскресение с ним. Тот двойной процесс как-то работает, действует в нашей жизни. Постоянно, каждый день. Мы кое-что потираем, умираем, и тоже получаем, как сказать, новые жизни. Итак, это дано нам не только веровать в Него. То есть, когда-нибудь в нашей жизни мы сказали, да, я верю. Но и страдать за Него. То есть, это процесс после, весь жизнь так работает.
Шайя панта рунат по то, кому мы, то есть, мы dota žēlastība un ticība, bet mums ir arī ciešanas. Un tas nozīmē to, ka pēc mūsu kristībām, tas ir, kā es saku, līguma ar Dievu, nekur netiek apsolīts, ka tagad kāds mūs uz rokām nesīs, ka mūs vairs nebūs ne bēdas, ne ciešanas, ne kā tam līdzīga, tikai kā arī Jēzus savā dzīvē cieta, tā arī mums pienāksies ciest. Tikai es gribētu tā teikt no savas pieredzes, ka jā, mums arī ir ciešanas, jo mēs dzīvojam pasaulē, Un neviens jau sēta mūsu apkārt nav aplic, kas no visām bēdām mūsu pasargātu. Bet vienu lietu, kas noteikti ir, ja mēs ticam Jēzum, ja mēs paļaujamies uz Dievu, tad Dievs arī dod spēku izturēt. Jo Dievs nevienam neuzliek vairāk ciest, kā viņš var paciest. Kādā sakarībā, vat, tas ir tas lielais mūsu plus salīdzinot ar neticīgajiem, ka Dievs mums dod arī spēku izturēt to visu. Jo Dievs ir tā ir apsolījis, tā ir citā vietā, taktīs, ka Dievs nevienam neizliek vairāk, kā viņš var panest. Otkārt, pirmā mūsu grāmatā, kad lasam trešā nodaļā, kad Ādams un Ieva krita grēkā, tur nekur nav apsolīts, ka nu, tālāk jūs visi tie, kas ticat, iesiet par spēku mērķi. Būs smaga dzīve, būs jācīnās, jo patiesībā Dievs jau iepriekš zinā, un es domāju, to jūs daudz jūs sapratus. Kad ciešanās, rūpēs un darbos, cilvēks ir kā tiek veidots un kaudināts, tīrāks un labāks. Vat ir taču nu, bērni skolā sevišķi tie, kas tiešām ļoti pārtikuši. Nu, viņi patiesībā neciešami cilvēki, ja, kam nekā netrūkst un viņiem visa atļautība. Nu, tāpēc es domāju, ka arī šīs ciešanas, kas mums ir uzliktas, viņas nav tik lielas, ka mēs nevaram panešt. Dievs savā žēlstībā to nepieļauj. Bet tas, ka mūs kāds, Dievs nekur nav apsolījis Bībelē, ka tie, kas man ticēs, tos es uz rokām nesaš, tiem nekad nekas negadīsies. Nē, sava dzīve mums jānotīvo, bet tā mūsu priekšrocība, ka mēs dzīvojam Kristus spēkā. Tā ir tā starpība.
Tā, bet reglava, 5. stiš, no nas, pamājumu, tam celī sud hristijānstva. Ibo vo vas должны būti tieži čustvovanie, to jest ум, как я и во Христе Иисусе. То есть, как он думал, как он чувствовал, как он воспринял жизнь, у нас и так же должно быть. И это очень высокие приглашения, очень высокий призыв. И потом он начинал говорить, по-моему, 6 по 10 стих, о как ну, о тот ум Иисуса во время его смерти. И это должен быть для нас образец.
Mums būtu jāņem Jēzus par paraugu. Gan 5. pantā mēs esam aicināti turiet tādu pat prātu, kāds ir Jēzus Kristu, un tālākajos pantos ir rakstīts par to, kāds Jēzus bija, kā viņš uztvēra savu krustāsišanu, savu sodu. Ka kaut viņš bija Dieva dēls. Viņš neturēja par laupījumu līdzināties Dievam. Viņš ļāva, lai viņu tiesā, viņš zināja, ka viņiem būs jācieš mūsu dēļ, lai varētu atpirkt. Viņš zināja šo augsto cenu un tomēr savā nepārspējumā mīlestībā viņš ziedojās mūsu dēļ un šeit skan aicinājums arī mums nedomāt tikai par savu labumu, bet mēģināt. Es domāju, ka mēs nekad nebūsim tādi kā Jēzus Kristus tik stipri un es domāju, garā mums nekad neviens nebūsim. Bet līdzināties viņam, tie ir aicinājums līdzināties, ka viņš atdev visu, viņš kļuva par kalpu, viņš kļuva par apsmieklu, viss tikai, lai beigās svinētu uzvaru. Un tas tā kā tās aicinājums arī mūsu dzīvē. Nu, nav tā, ka visi mūs glaudu pa galviņai, ka mums viss izdodas, ka mums visa kā pāri pāriem. Nē, tas ir kā stiprinājums, kad skatīties nevis to, kas šobrīd ir, un varbūt kāds brīdis ir grūts, bet par to, kad, nu, apsolījums šī mūžīgā dzīve kopā ar Kristu. Ka tas ir to vērts.
Šestom stihijā napisano, on būriči obrazam Božiem, to jest, он был совращен в моральном смысле, никогда не совращил. Он даже не думал, даже не мечтал быть равным Богу. То есть, то понятие триединства, где они считают, что Иисус самым Бог, это просто не в Библии, это даже наоборот, что хотя он был безгрешен, он даже не мечтал быть равным Богу, но унизил себе самого, приняв образ раба в 7 стихе. Это не значит, что до своего рождения он существовал, он не существовал до того, что он начинал в чреве Марии. Как там написано, что он уничижил себе самого, это говорится о том, что он сделал во время его смерти. даже в 8 стихе смирил себе даже до смерти и смерти крестной. Итак, в контексте, как я сказал, в 5 стихе Павел сказал, что у нас должен быть тот отношение, тот ум, который был у Христа во время его смерти. То есть он как-то уничижил себе самого. Это не в том, что жизни как-то это сделал. Ну, если ты, допустим, потеряешь здоровье, потеряешь денег, потеряешь дом, но это не ты сам, который уничижил себе. Ну, написано, он уничижил себя самого, то есть он сознательно это сделал. Вот, и с нами тоже смирение, это не просто то, что случилось в жизни, это как тот человек самостоятельно, сознательно решает, что да, я не буду это взять, тот карьер, тот жизни, я просто буду для Бога.
Šajos piektajā un tālākajos pantos ir runāts par to, ka Jēzus pieņēma šo un labprātīgi pazemojās līdz pat krusta nāvei šeit un arī citās vietās nekur, te ir rakstīts Dievam līdzīgs. Viņš nekur nav uzsvērs, ka viņš ir Dievs vai Dievdāls. Un arī, dāmkamprāt, šī te trīsvienība, kā saka, Dieva tēva, Dieva dēla un svētā gara vārdā, tā cilvēks saka, bet Jēzus nekur nav teicis un uzsvērs, ka es esmu Dieva dēls, nekur. Viņš vienkārši tik ļoti mīlēja savu tēvu un tik ļoti viņam paklausīja, ka viņš pat gāja, kā tēvs lika. Jo atcerties ir kalna lūkšanā, kur Jēzus saka, un ja tas ir iespējams, lai man tas kausas iet garām. Bet tikai, ja tas ir iespējams, ja tēvs tā domā, viņam varbūt bija iespēja atteikties no visa tā, ja viņš būtu pieņēmis jūdu prasību un kļūst par viņu ķēniņu, nevis par pasaules glābēju, viņš būtu saglābis dzīvi, bet viņš teica, nē, viņš bija pazemīgs un paklausīgs līdz nāvei savam tēvam Dievam. Bet nekur viņš neuzsver, ka viņš ir Dievs. Nekur. Un šeit mums ir kāda, teiksim, šis te pašanības skola, ka nav jau nekāda jēra sevi izcelt, sevi paaugstināta, bet ka ticībā pieņemta, ka mēs neesam nekas vairāk. Ja jau Jēzus varēja ļaut un pats ļaut, lai viņu pazemo, lai sasniegtu kaut kādu noteiktu mērķi, viņš sasniedza mums visiem glābšanu, bet... Teiksim, ja mēs neesam iedomīgi lepni, ja mēs esam pazemīgi, mēs esam jau kādu soli tuvāka šeit glābšanai, jo nav mūsos iedomīgi. Tāpēc tas ir ļoti svētīgi ņemt par paraugu, ka Jēzus to spēja, nu, dos nekad tik tālu iet, mums nebūtu spēka. Es tā domāju par sevi, kad es varētu aiziet citu nāvē. Protams, savu bērnu dēļ savādāk, bet tā, lai visu pasauli glābtu, tas ir kaut kas neatkarams ar prātu. Bet tas stiprinājums, tas mums dēļ, ka šī pazemība ir to vērsa. Nemeklēt tiesu uzreiz, ja man kāds pāris dar vai kā, bet, nu, labi, es pieņemu, es nolieku Dievu rokās tā. Šo to šī lieta mums māca.
Итак, это не просто так, что мы как-то смотрим на Иисуса далека, думаем, да ладно, это Он там, ладно, Он сделал свои дела и как-то ушел. Потом есть впечатление здесь, что у нас может быть очень живое с Ним отношение. То есть Он был такой, у Него было такое отношение, и у нас должно быть и то же. Вот те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Итак, поскольку тот маленький кусочек хлеб и тот сок будет скоро маленький часть нашего тела, нашего физического организма, и также должен быть его пример, его ум, его дух должен быть и нашим.
Nevajag iedomāties, ka tas bija ļoti sen, kad Jēzus dzīvoja. Jēzus ir miris kaut kur ļoti tālu debesīs. Patiesībā ir tā, ka Jēzus ir dzīvs un viņš ir mūsu vidū. Viņš ir mūsu vidū un viņš ir dzīvs. Un savas attiecības vajag veidot tā kā ar dzīvu tevi mīlošu, tevi saprotošu, tevi palīdzošu, ja? Nevis kaut kādu, nu, sen bijušu, sen tālu esošu. Un šīs te piemiņas mielas, ko mēs tūlīt baudīsim, kad arī tas būs kā maza zīme no Jēzus mūsu. Mūsu mīlestībā.
Ну, давайте помолимся, да. Ну, читаем, наверное, с 1 Коринфянам, 11 глава, 23 по 29, где написано о преломлении хлеба. Ну, я почитаю. 1 Коринфянам, 11 глава, 23 по 29. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, по которой предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, все есть тело мое, за вас ломимое, все творите в мое воспоминание». Так же и чашу после вечери и сказал: «Все чаши есть новый завет в моей крови, все творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы едете хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Так, давайте помолимся за хлеб. Отче, спасибо тебе огромное за то, что ты дал нам тот хлеб, как символ тела нашего Господа Иисуса. И пусть, Отче, на самом деле Иисус будет жить в нашей жизни, в нашем сердце. Прости, пожалуйста, все наши недостатки. И пусть скоро мы будем опять сидеть с Ним на Его тропе в Твоем Царстве. Во имя Иисуса. Аминь.